Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 18 decembrie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Gazdele dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. Ziua de azi preferă să poarte o haină mai însorită și oarecum mai romantică pentru fila de acum a calendarului. Înourările vor nuanța doar epizodic, poate, lumina și umbrele, în rest, vreme calmă, fără nimic nervos sau supărător din calea afară.
Pragul înghețului va rămâne azi în urmă, noapte, astfel încât vom avea pretutindeni valori termice cu plus. În nord, de exemplu, pe spațiu de până la Bălci și Râbnița se vor înregistra plus 1 grad 2, 3-4 grade vor fi în zona de centru, inclusiv în capitală, iar de la Leova, Cimișlia și Ștefan Vodă până la Cahul, termometrul va indica 5-6 Celsius.
O soluție pentru Termocom va fi sau nu va fi? Cine și de ce în Chișinău se împotrivește soluției, prezentată drept unica realistă și cu acoperire financiară, de salvarea sistemului centralizat de încălzire prin fuzionarea termocomului cu centralele electrice termice? Ce alte soluții pot exista astfel încât mii de familii să nu ajungă la un moment dat în situația de a se încălzi doar cu explicații politice? O convorbire la începutul acestei zile cu Dorin Chirtoacă, primarul general al municipiului Chișinău, peste câteva minute.
Rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, se referă la interdicția la fumat în locuri publice, votată ieri de executiv, și o expoziție amplă la Berlin, dedicată perioadei comuniste, amănunte în jurnal de corespondent de William Totok.
Să ascultăm mai întâi știrile dimineții, prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Proiectul de buget și politica fiscală pentru 2014 au fost aprobate în prima și a doua lectură de plenul Parlamentului. La Kiev au continuat protestele antiguvernamentale și pro-Europa, chiar și după ce președintele Ianukovici a obținut de la Rusia promisiunea că prețul gazelor va fi redus cu o treime, iar Serbia va începe în ianuarie negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Acestea sunt titlurile dimineții. Proiectul de buget și politica fiscală pentru 2014 au fost aprobate în prima și a doua lectură de plenul Parlamentului. Parlamentul a dezbătut marți aceste legi în absența opoziției, care a boicotat lucrările după ce fusese înlăturată de la negocierile din cadrul comisiilor de specialitate. Pe lângă criticile aduse modului în care este conceput bugetul pe anul viitor, an electoral, opoziția critică lipsa de transparență a întregului proces prin care guvernul încearcă să treacă bugetul prin Parlament. Liberalii conduși de Mihai Ghimpo au fost cei care au asigurat quorumul minim necesar de 51. La Kiev au continuat protestele antiguvernamentale și pro-Europa, chiar și după ce președintele Viktor Ianukovici obținuse de la Rusia promisiunea ca prețul gazelor să fie redus cu o treime. Mai mult, Moscova se declară dispusă să crediteze Ucraina, care este în prag de faliment, cu 15 miliarde de dolari. Opoziția l-a acuzat însă pe Ianukovici că vinde Ucraina și a îndemnat la continuarea protestelor și peste Crăciun. La Bruxelles, comisarul european pentru extindere Ștefan Fiule a declarat că Uniunea Europeană nu a dorit niciodată ca, prin acordul de asociere, să împingă Ucraina să rupă relațiile comerciale normale cu Rusia. Mai mult, el a salutat acordul încheiat de Ianukovici și Putin, mai ales dacă, a spus Fiule, acordul la care s-a ajuns nu contravine acordurilor negociate deja de Ucraina cu Uniunea Europeană. La Washington, Elliot Engel, membru al Camerei Reprezentanților din partea Partidului Democrat, a criticat presiunile exercitate de Rusia nu numai asupra Ucrainei, dar și asupra Republicii Moldova și Georgiei. Într-un interviu cu Europa Liberă, congresmenul Elliot Engel a declarat că demonstranții pro-Europa de la Kiev trebuie să simtă sprijinul Statelor Unite. Totodată a vorbit despre posibilitatea unor sancțiuni individuale împotriva liderilor ucrainieni responsabili de intervenția brutală a poliției din 30 noiembrie. Senatorul republican John McCain, întors din Ucraina, a declarat și el Europei Libere că, în opinia sa, înțelegerea la care au ajuns marți președinții Rusiei și Ucraine este încă o dovadă că Moscova vrea să împiedice țara vecină să se apropie de Uniunea Europeană. și Serbia va începe în ianuarie negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Decizia a fost luată la reuniunea de două zile a ministrilor de externe europeni. Deschiderea negocierilor fusese promisă de Bruxelles dacă Serbia respectă acordul privind normalizarea relațiilor cu Kosovo, mediat de Uniunea Europeană în primăvară. Cu puțin timp în urmă apăruseră dubii serioase, după ce Belgradul și Priștina nu reușiseră să rezolve problema statutului sistemului juridic din nordul Kosovo, regiune dominată de minoritatea sârbă. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră altminteri, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibere.org.
Tot acolo puteți accesa o pagină specială a Europei Libere dedicată Jocurilor Olimpice Sochi 2014.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Dorin Chirtoacă, primarul general al municipiului Chișinău. Domnule Chirtoacă, bună dimineața!
Bună dimineața, bun găsit!
Bună dimineața, așadar, domnule primar general, situația termocomului seamănă pentru mulți cu un fel de agonie contra cronometru, o soluție întemeiată pe mai multe studii complexe încă din 2001, dacă nu mă înșel, cea de fuzionare a capacităților de producere și distribuție a energiei termice, respectiv CET1 plus și CET2 plus termocom este egal o întreprindere unică viabilă, s-a împotmolit, se pare, în fața Consiliului Municipal. Banii, ca și cum prevăzuți pentru restructurare din partea Băncii Mondiale, sunt ca și cum pierduți sau pe cale de a se pierde și a fost vorba inițial de 120 de milioane de dolari, potrivit multora. Întâi de toate, din punctul dumneavoastră de vedere, în ce fază exact de degradare sau de, poate din potrivă, de optimism se află situația legată de termocom în acest moment?
Bine, nu suntem chiar în situația de a capitula în fața Gazprom și respectiv a Kremlinului, așa cum s-a întâmplat, din păcate, cu cei de la Kiev, și care ieri, deși cu zâmbetul pe buze, dar de fapt acceptau, să zic așa, între ghilimele, pacea de la Moscova, impusă de Moscova, de Kremlin, în condiții destul de lipsite de demnitate. Termocom este o întreprindere care are problemele legate de prezent în mare parte rezolvate, dar a rămas cu problemele legate de trecut, cu problemele legate de perioada 1990-2007. Pentru că atunci când am venit la primărie în 2007, au fost făcute o serie de reforme, a fost modificat tariful, e adevărat, un lucru nepopular, dar necesar. Au fost, în schimb, introduse compensații nominative pentru persoanele cu venituri mai mici de 100 de euro de membru de familie. Au fost făcute o serie de modernizări și, practic, tot ceea ce este legat de activitatea curentă a acestei întreprinderi s-a rezolvat. Însă a rămas greutatea, o vară, datoriilor de 2,5 miliarde lei acumulate din 90 și până în anii 2007-2008. Asta a și dus la apariția necesității identificării unei formule prin care datoria față de Gazprom să fie rediscutată, reeșalonată, renegociată, iar o singură întreprindere, Termocom separat sau CET1 separat sau CET2 separat, cu doar cu activele proprii, ajunge să aibă o valoare mai mică decât cuantumul datoriei. De aici și formula propusă de Banca Mondială în ceea ce privește fuziunea. Altfel, fuziunea nu ar fi tocmai o modalitate europeană de rezolvare acestei probleme, iar soluția nu a apărut în 2001, ci acum în 2010-2011. Și ultimele propuneri propriu-zise s-au venit pe parcursul chiar ultimilor luni. De altfel, noi am cam pierdut un an de zile, pentru că conceptul de fuziune a fost adoptat încă în septembrie-octombrie 2012, iar pe parcursul unui an, Ministerul Economiei a comandat un studiu cu privire la propriu-zis partajarea acțiunilor între primărie și respectiv guvern, alți acționari eventual. Studiu care a durat 12 luni. Între timp, Banca Mondială având și ea termenii săi de implementare. Și atunci, în luna noiembrie, la 13 noiembrie, am primit hotărârea guvernului după un an de zile de așteptare cu privire la fuziune și ne s-a cerut ca în termen de 2 săptămâni, practic până la 1 decembrie, să reușim aprobarea fuziunii și în Consiliu. Ori neavând o majoritate stabilă în Consiliul Municipal, în termen de 2-3 săptămâni, lucrurile erau mult prea dificile. Banii nu s-au pierdut în totalitate, 120 de milioane de dolari sunt disponibili și acum, doar că 20 de milioane aici puteau fi în condiții poate și mai favorabile decât ne sunt oferite.
Da, înțelegem, domnule primar, că dumneavoastră, din ce spuneți, îmbrățișați această soluție, agreați această soluție văzută ca unică valabilă de guvern și donatori, cea de fuzionare a termocomului cu ceturile, din câte înțeleg. Pe de altă parte, vreau să precizez ce e cu Kremlinul și cu Gazpromul, adică în ce sens? Ce ați sugerat? Că e implicată o forță a treia?
Acea forță este continuu și permanent implicată, iar gazul a fost constant pe parcursul ultimilor 20 de ani o armă politică și nu doar o relație economică bazată pe preț, ofertă, preț, cerere și ofertă, respectiv preț, achitare, reeșalonare de datorii și așa mai departe. Întotdeauna Republica Moldova, Ucraina, toate statele din fostul bloc socialist și CSI au fost sub amenințarea deconectării sau limitării furnizării gazului în funcție de preferințele politice ale celor de la Kremlin. Și respectiv condiționalitatea legată de preț. Pentru că și acum se știe foarte bine, în condițiile în care Republica Moldova ar accepta să se orienteze și ea către Uniunea Vamală, ni se flutură cu o reducere de 30% la gaz, respectiv iluzia unei vieți mai bune. Deși întrebarea firească este atâta timp cât e atât de ieftin gazul în Federația Rusă, atâtea lucruri bune sunt în zona respectivă, de ce atât de rău trăiește populația și de ce acolo în Europa, unde totul este mult mai scump, oamenii trăiesc mai bine. Dar este un alt subiect.
Da, exact. Domnule primar, ca să revenim la Termocom, da. Acum mingea se află pe terenul Consiliului Municipal, care nu se poate întruni ca să discute această problemă. Semn, spunem unii, că în Consiliul Municipal nu este agreată această soluție și vreau să vă întreb, există vreun grup de aleși locali în Consiliu care agrează soluția? Pentru că inclusiv fracțiunea liberală din acest Consiliu este împotrivă, dacă înțelegem exact ce vrea să spună consilierul municipal Oleg Cernei.
Da, vă explic imediat. În primul rând, rezolvarea problemei potrivit propunerilor venite din partea Băncii Mondiale ar exclude posibilitatea de șantaj pentru Gazprom, pentru Federația Rusă, față de Republica Moldova, pe următorii 10-15 ani cel puțin. Și aici, dacă doriți răspunsul final la întrebarea legată cu paralela cu Kievul și așa mai departe.
Da.
Pentru că s-ar încheia un acord între Moldova Gaz, pe de-o parte, care în același timp este și Gazprom, și Guvernul Republicii Moldova, întreprinderile CET1, CET2, Termocom, deja împreună, o singură companie, prin care ar fi reeșalonate datoriile și, cel mai important lucru, Banca Mondială ar garanta cu circa 80 de milioane de dolari, ceea ce înseamnă peste un miliard de lei, adică aproape jumătate din datoria respectivă, ar garanta pentru acea datorie și prin aceasta Gazprom nu va mai avea posibilitatea să acționeze discreționar împotriva Republicii Moldova, având un contract semnat în ceea ce privește reglementarea datoriei istorice. Ori aceasta, evident, dezleagă mâinile Republicii Moldova în ceea ce privește opțiunea sa pro-europeană și o face mai puțin vulnerabilă în fața preferințelor de diferit gen, ale acelora care așa în stilul acesta au acționat și acționează și în prezent cu cei din jurul său.
Domnule primar, este viziunea dumneavoastră, totuși în Consiliul Municipal există cineva, împărtășește, inclusiv poate...
Vă spun acum și legat de împărtășire. Nici eu personal nu sunt tocmai încântat de o asemenea formulă. De ce? Pentru că inclusiv conform standardelor europene și normelor europene, trebuie să aibă loc descentralizarea prestării acestui serviciu. Trebuie să treacă de la nivel central la nivel local, administrare și la celelalte. Și noi, de fapt, asupra acestui lucru am insistat constant. Chiar și ceturile să fie transmise în gestiunea primăriei. De exemplu, cum lucrul ăsta se întâmplă la Iași, foarte aproape. Chiar, din câte știu, mai departe au fost transmise și în concesiune. Pentru că nu este neapărat treaba guvernului să se ocupe de asemenea lucruri. Însă, în lipsa unor posibilități de negociere directă cu Gazprom și având în vedere că ei au pus condiția ca lucrurile să fie gestionate la nivel de guvern, aici posibilitățile de intervenție ale primăriei au fost ceva mai reduse. Asta o dată. A doua oară, iarăși conform principiilor europene și normelor europene în domeniul energetic, furnizorul de gaz și respectiv producătorul de agent termic trebuie să fie diferit de distribuitor. Există sunt norme europene de separare a lucrurilor în acest sens. Chiar atunci când a fost vorba de pachetul 2 și 3 energetic european, asupra căruia Republica Moldova a cerut suspendare încă acum un an sau doi, la intervenția Federației Ruse, tocmai despre această condiție era vorba. Problema de pe teritoriul Republicii Moldova cu aceeași Moldova Gaz, care este și producător și transportator și distribuitor toate în una.
E limpede, dar în ciuda, domnule primar, în ciuda tot și toate, totuși dumneavoastră insistați că este soluția unica posibilă și
este dacă doriți, dar la ora actuală este singura soluție ținând cont de complexitatea situației.
Cum rezolvăm cu Consiliul?
Altfel există riscul să fie pur și simplu lichidat și preluat în baza legii. În ceea ce privește Consiliul, atât colegii mei din Partidul Liberal, cât și colegii din celelalte formațiuni, eu cred că își vor expune obiecțiile, inclusiv public și le-au spus și chiar și consilierul municipal, Oleg Cernei, vis-a-vis de lucrurile inconvenabile care se întâmplă pentru oraș, pentru primărie și pentru locuitori până la urmă, dar în același timp înțelegând că este o situație la limită unde nu prea avem de ales. În mod normal, cel puțin rețelele de distribuție ar fi trebuit să rămână la nivelul administrației. Mă refer la toate TV-le din oraș unde este agent termic, mai ales că atunci când se fac reabilitări, ele trebuie înlocuite, reparate și, evident, de fapt, în toată lumea este o practică, distribuția să aparțină...
Astăzi, Consiliul se va întruni, va examina această chestiune? Ar putea exista și o decizie pozitivă?
Este prima chestiune pe ordinea de zi. De fapt, și până în prezent am întrerupt de fiecare dată ședința atunci când am ajuns la această chestiune pentru a acumula numărul de voturi necesare. Sper să fim 26 de consilieri din partea forțelor democratice astăzi în Consiliu pentru a putea vota proiectul de decizie care să ducă la deblocarea lucrurilor. Chiar dacă nu este cea mai fericită soluție, chiar dacă sunt încălcări inclusiv a studiului propus de consultantul angajat de guvern, pentru că trebuiau anterior în Parlament să fie adoptate o serie de acte normative, legea cu privire la energia termică, legea cu privire la reșanarea datoriilor, propriu-zis, încetarea procedurii falimentului și alte lucruri care erau premergătoare, în mod normal, acestei fuziuni.
Domnule primar,
mergem și noi la întâmpinare, ținând cont de prioritate.
Da. Monosilabic, un răspuns monosilabic sub presiunea timpului foarte acută. Da. Acum, înainte de sărbători, dumneavoastră puteți să dați asigurări miilor de dependenți de Termocom că vor ajunge cu bine și în cald la primăvară?
Nu este absolut niciun risc pentru consumatorii de energie termică. Din potrivă, aici lucrurile sunt asigurate chiar nu doar pentru acest sezon de încălzire, ci pentru ceilalți. Compensațiile la căldură au crescut și acestea. Prin urmare, lucrurile merg separat, sunt două procese diferite, funcționarea de zi cu zi și respectiv aprovizionarea cu agent termic a capitalei și respectiv rezolvarea problemelor trecutului. Repet încă o dată, nu este o problemă legată de prezent, este o problemă legată de trecut.
E limpede, da. Domnule primar, vă mulțumim foarte mult, a fost întotdeauna o plăcere să discutăm cu dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, primarul general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, a fost oaspetele emisiunii noastre.
7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barberoșie. În câteva minute, tradiționala rubrică semnată de Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere, revine Ileana Giurchescu.
Fuziunea dintre Termocom și CETUR ar putea rezolva problema datoriei istorice la gaze a Republicii Moldova, a declarat cu câteva minute în urmă primarul general al capitalei Dorin Chirtoacă într-un interviu cu Europa Liberă. Consiliul de administrație al Chișinăului se întâlnește astăzi din nou pentru a dezbate această propunere. Proiectul de buget și politica fiscală pentru 2014 au fost aprobate în prima și a doua lectură de plenul Parlamentului. La Kiev au continuat protestele antiguvernamentale și pro-Europa, chiar și după ce președintele Victor Ianucovici a obținut de la Rusia promisiunea ca prețul gazelor să fie redus cu o treime. Mai mult, Moscova se declară dispusă să crediteze Ucraina, care este în prag de faliment, cu 15 miliarde de dolari. Serbia va începe în ianuarie negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Decizia a fost luată ieri la reuniunea de două zile a ministrilor de externe europeni. Se așteaptă că astăzi Duma de Stat să aprobe în lectură finală proiectul de amnistie înaintat de președintele Vladimir Putin cu ocazia Zilei Constituției și la Baku a fost încheiat acordul privind exploatarea unui mare zăcământ de gaz și construirea celor două gazoducte care vor duce acest gaz în Europa, mai precis în Italia, evitând Rusia. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
7:22, presa de astăzi acum cu cele mai importante articole. Editorialistul Victor Ciobanu de la Ziarul Național combate ideea lansată de mai mulți comentatori, potrivit căreia la viitoarele alegeri, PLR, PLDM și PL vor concura pentru voturile din același bazin electoral, pro-european și pro-românesc. În opinia autorului, partidele de la guvernare pot câștiga doar dacă vor maximiza rezultatul, adică vor avea bazine distincte. Și nici într-un caz nu se poate demers cu un bloc electoral comun, cum încearcă unii să inducă o idee falsă, iar asta înseamnă că PLR trebuie să se bată cu PL pe segmentul unionist, PLDM să concureze cu pe ideea pro-europeană, iar PD să facă ceea ce a promis, să devină cel mai puternic partid de centru-stânga, crede Victor Ciobanu. Ministerul Afacerilor Externe al României respinge acuzațiile aduse ambasadorului român de la Chișinău, Marius Lazurca, de către reprezentanții ONG-urilor membre ale platformei civice Acțiunea 2012, care au înaintat un demers prin care solicită retragerea acestuia din funcție pentru gafe diplomatice. Ministerul Afacerilor Externe nu împărtășește aprecierile formulate cu privire la activitatea conducerii ambasadei României în Moldova, se spune într-un răspuns primit, solicitat și primit de Ziarul Adevărul. Ministrul Sănătății Andrei Usat este citat de portalul informațional Unimedia.md cu estimarea că pierderile cauzate de fumat bugetului țării prin pierderea capacității de muncă au ajuns la 880 de milioane de lei anual, adică tot atâta cât câștigă statul din vânzarea țigărilor. Ministrul a explicat astfel foarte posibil înăsprirea amenzilor legate de fumat și impunerea avertismentelor mai puternice împotriva fumatului, incluse în proiectul de lege avizat pozitiv de guvern. Amenzile pentru fumatul în locuri nepermise, de la autobuze până la spitale, ar putea ajunge la 1400 de lei, iar avertismentele împotriva fumatului vor ocupa 75% din suprafața pachetelor de țigări, potrivit proiectului aprobat de guvern.
Când e mai fost Ленинград, до влечей остался очей лунч.
Свисте белый политика, он и цар, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скипим с речинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, guvernul vrea să modifice legislația în așa fel ca să limiteze spațiul de manevră al fumătorilor. Modificările propuse ieri interzic fumatul în spațiile publice închise și semi-închise, la locul de muncă, în transportul în comun. Se dorește ca fumătorii să-și aprindă țigările la o distanță de cel puțin 10 metri de instituțiile medico-sanitare, de stațiile de troleu. Se vrea interzicerea fumatului pe stadioane și în piețe. O adevărată ofensivă împotriva fumătorilor, nu? Eu zic să nu ne grăbim să tragem concluzii. Noi multe legi frumoase avem aici care roade nu aduc. Chiar dacă vor fi adoptate de Parlament, modificările s-ar putea să nu modifice mai nimic. Pentru mine o enigmă rămâne modul concret în care fumătorii irresponsabili vor fi pedepsiți. Să admitem că văd un individ care fumează la stația de troleu. Ce trebuie să fac? Să le telefonez polițiștilor? Păi, până vin aceștia, individul va dispărea și va rămâne numai chiștocul aruncat pe trotuar. Sau poate noi vom avea câte un polițist la fiecare stație de troleu, care îi va penaliza pe fumători? Mă îndoiesc sincer. Pe mine mă frământă de multă vreme o dilemă. Scara blocului e sau nu spațiu public? Guvernul avea în vedere și scările blocurilor când își concepea modificările. Asta nu știu, dar să admitem că guvernanții s-au referit și la scările blocurilor. Cum e pedepsit fumătorul pe care îl văd fumând pe scară? Ce fac? Chem poliția. Și dacă cel care a fumat va spune că nu a fumat? Sau poate să-l filmez? Și dacă el mă va împiedica cu vehemență să o fac? De dreptul fantastic, mi se pare ca pe stadionul Zimbru să nu fumeze microbiștii veniți la un meci de fotbal. Chiar vreau să văd cum poliția îi pune la respect, cum vor fi amendați toți cei care fumează pe stadion. Sau iată o altă posibilă problemă. Să admitem că un polițist vine să-l amendeze pe un individ care fuma lângă o instituție medico-sanitară. Iar individul se opune și afirmă sus și tare că era la o distanță nu de 10 metri, ci de 10 metri și jumătate de instituție. Ce facem atunci? Măsurăm distanța dintre individ și instituție? Repet, modificările cu pricina s-ar putea să nu modifice mare lucru, atâta timp cât nu există un mecanism bine pus la punct de depistare și pedepsire a infracțiunii.
Un jurnal de corespondent acum, care ne-a venit de la Berlin și este semnat de William Todok.
Partidul totdeauna are dreptate. Acesta era titlul unui cântec din repertoriul propagandei germane prin care populației din primul stat al muncitorilor și țăranilor de pe teritoriul german îi se atrăgea atenția cine deține puterea. Cântecul mai sugera și ideea că orice deviere de la linia partidului constituie o erezie intolerabilă. Cu alte cuvinte, partidul nu greșește niciodată, iar cine are îndoiel și contestă autoritatea liniei ideologice riscă sancțiuni drastice.
So aus Leninschem Geist wächst von Stalin geschweißt.
Expoziția permanentă Cotidianul din RDG, inaugurată la Berlin, nu intenționează să documenteze formele de represiune la care erau expuși eventualii contestatari. Expoziția sintetizează pentru prima dată cele mai importante aspecte ale vieții de zi cu zi din Germania răsăriteană, stăpânită de ideologia unică și prelungirea acesteia până în sfera vieții private. Cu prilejul deschiderii expoziției, Hans-Walter Hütter, președintele Fundației Casa Istoriei a RFG, a explicat că s-a avut în vedere prezentarea relației tensionate între ideologie sub dictatura partidului și viața cotidiană, dar și felul cum s-au descurcat oamenii în condițiile unor restrângeri și constrângeri pentru a-și face viața ceva mai plăcută, ceva mai colorată.
Ihr Leben ein wenig angenehmer, vielleicht auch ein wenig bunter zu gestalten.
Nu lipsesc din expoziție nici mărturiile materiale ale celor care s-au opus prin scrieri imprimate și răspândite clandestin, așa cum nu lipsesc nici uniformele purtate de cei care activau în aparatul de represiune, executând dispozițiile primite de la conducerea de partid, ilustrată prin portrete, afișe de propagandă și busturi. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30, final de emisiune.
Nu uitați, la 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând. Aici Radio Europa Liberă.